Tere kuulema 5226. keskpäevasaadet on esmaspäev, 14. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära laupäeval salvestatud pikema intervjuu kirjaniku ja publitsisti Ülo Tuulikuga. 16. aprillil kell 16 on meie maakonna keskraamatukogus tema uue raamatu esitlus. Sel puhul me ka rääkisime raamatust, aga mitte ainult. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On kusagil lainetes üles üks kaunis ja haljendav saar. On sinine taevasta üle ja meri on sinine ka. Siin kodue majakas vildub ja pardi par sulistab roos. Ja meres on seined ja sildud ja havid ja ahvenad koos. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju ei sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Siin pärnad on vale vai sõites ja kaskede rohetav loor. Siin jaani ööl sõna jalg õitse ja kõigile õnne ta toob. On põliste puude all päike, siit lähevad hirvede teed. Ja rohi on täis salakeike, metskitsede rajad on need. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas uju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pära. Ja maha jääb kodune saab, eks jälle siis abruka rannal, ta lapsed kõik kokku kord saab. Me tuleme ikka su juurde, me kodusar ilus ja hea, ei kusagil maailmas suures, sinus paremat paika ei pea. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Tule abruka sa, tule abruka sa, kas tuju või sõida või sõua.
Kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, kirjanik ja publitsist ja muidu väga kena ja tore inimene Ülo Tuulik, tere.
Tere päevast, Tõnis.
Ja palju õnne.
Aitäh.
Raamat on sündinud.
Jah, inimese elus, kes on nii mitu inimpõlvu juba kirjanik olnud, teeb uus raamat ikkagi teatud elevust ja rõõmu.
Millal eelmine tegi elevust ja rõõmu?
Minu esimene raamat ilmus samal aastal, kui sündis minu esimene tütar Kadri. See on 1965. aastal ja kuna Kadri on nüüd 60-aastane, siis minul on kahe raamatu ilmumis vahe 60 aastat.
Vahepeal nagu ei ole midagi...
Vahepeal on ilmunud ka raamatuid, aga nende kahe raamatu vahe on 60.
No kõigepealt ma tänan selle raamatu eest, mis sa mulle kinkisid selle vapustava pühenduse eest. Ma ei hakka seda ette lugema, sest see teeb kadedaks kõik ülejäänud inimesed. Aga see väike kuulutus, mis ka praegu liigub Facebooki avarustes ja kuskil mujalgi, mis kutsub inimesi sellele raamatu esitlusele 16. aprillil kell 16 raamatu kokku. Ja see plakad need on ja see raamatu kujundus, need on väga ühte moodi ja need on jube ilusad. Keegi mulle just ütles, et nii kena kujundus ei tea, kes see tegi.
Ja?
Noh, kes see tegi?
Minu jaoks tundmatu noovem kunstnik. Aga Tõnis, ma pean ütlema, et selle raamatu trükki saamiseks ja üldse ilmumiseks on erilised teened Eesti Kirjanike Liidu liikmel, nüüd juba mitu aastat, mitme raamatu autoril, aga kirjastuse Argo omanikul ja peatoimetajal ajaloodoktor Andres Adamsonil. Ja kirjastajana ja ise kirjutajana oskas ta mind niimoodi heas mõttes sundida kokku panema selle käsikirja, mis nüüd on väga ilusti antud ka, mis uhkete mulle endalegi meeldivate kaante vahel.
Ma lugesin siit välja, et kujundanud on raamatu Jan Karšnek.
Jah, väga Eestis kuulus suguseselts.
Nagu tuulikudki, ütleme nii. Ja raamatu pealkiri on siis 5-85.
Jah, ma olen pannud sellise pealkirja, sest minu isiklik küllaltki täpne juba mälu algab 5. eluaastast. Ja nüüd on see mälu kestnud siis 80 aastat. Ma mäletan üsna selgelt juba 44. aasta sügist Sõrves Karuste külas, kus meid pagendati sundküüditusena Saksamaale. Sellest sügisest on üks pilt tehtud, kus me Jüriga seisame kõrvuti põllul kartulivahvude vahel peaaegu 5-aastased, aga ma mäletan juba jah, see on pilt, millel mina isiklikult ei suuda vahet teha, kumb on Jüri ja kumb olen mina.
Ma pidin seda just ütlema, et absoluutselt võimatu.
Ja ma mäletan seda, muidugi neid järgnevaid kuid mäletan ma üsna üksikute väga niimoodi nagu välguvalgel näidatud seenidega. Nii et 5.85. sisaldab siis selliseid meenutusi ja arakirjutamisi.
No ilmselt need mälestused 85. On kordades rõõmsamad kui need mälestused 5.
Tõnis, luba ma natukene parandan siin, sest kui Nõukogude võim tuli Eestisse, siis Eesti kirjanikel soovitati ilm tingimata kirjutada, kui raske oli nende lapsepõlv kodanlikul ajal.
Aha.
Ja siis ühel järjekordsel kirjanike kongressil, nimelt Juhan Smuul, ütleb, ma olen ka eksinud selle töö vastu ja kirjutanud, et lapsepõlv kodanlikus Eestis oli raske ja viletse vaene. Ma olen tahtnud öelda, et lapsepõlv on alati kõige õnnelikum aeg inimese elus. Öeldakse niimoodi, et õnnelik on see kirjanik, kes saab oma lapsepõlve võtta endaga kaasa nii kaugele kui võimalik. Ja miks ei peaks mul meeles olema 45. aasta juuni, kui me tulime Saksamaalt ja tulime obuse vankriga tookord veel kuivastust üle Väina tammi ja pärast seda veel järgmisel aastal sai isa kooliõpetaja koha Abruka saarel. ma mäletan seda neid aastaid erakordselt õnnelike aastatena, sest me olime puupaljad sealt küüditamise teelt tulnutena, kuid lennukid ei lennanud enam meie peakohal, pommid ei plahvatanud.
Te olite elus.
Me olime elus ja meil oli kala ja kartulid piisavalt. Ma arvan, et ma võin küll ütelda, et ma olen veetnud äärmiselt õnneliku lapsepõlve.
No ma leidsin siit raamatust järgmise pildi, kus te olete kahekesi 10. klassi õpilased Kuressaares aastal 1957.
Ja.
No minu mõelest te siin ka veel üsna ühte nägu. Mis eas te erinägumine me hakkasite?
Me hakkasime erinema sellest samast aastast, kus on tehtud see 10. klassi pilt, sest mina oma saatuse õnnetuseks või äpatuseks jäin 10. klassi sügisel raskesse kopsutõppe ja ma olin pikalt Kuressaare kopsuhaige haigla osakonnas ja hiljem sanatooriumides ja juba selle pildi peal, kes teraselt vaatab, võib minu näost välja lugeda mingit niisuguseid esimesi kannatusi, mida nii noorel inimesel tuli juba üle elada selle saatuse löögi ees. Aga saatus oli mulle õnnelik, mis aitas mulle nendest tõvedest üle tulla.
Ja me saame sinuga siin praegu rääkida.
Jah.
Mis on ju ka ometigi tore. Ja. Nii, ma vaatan nüüd raamatu, mis see viimane pilt siin raamatus võiks küll olla. Viimane pilt on, noh, loomulikult, Ülo malelaua taga. No kuidas teisiti?
Ja, väga tore, et selline pilt, eelmine pilt on veel. Ka maletate, kus ma olen koos kahe äärmisel
kuulda. Viktor Korčnoi ja Boris Baskiga.
Ja. Male on olnud niisugune väga meeldiv vaheldus minu elus ja see male vahelduv mõnu ja see kestab tänase päevani. Nii et 47. aastal meie kooliõpetajast isa õpetas mind ja Jürit malet mängima ja mul on nii meeles, kui isa ütles niimoodi, et ettur lööb viltu. See tähendab, ettur lööb ühelt reaalt teisele, aga me Jüriga võtsime etturid kätte ja panime nad lihtsalt viltu oma silma ette. Ja sellest sai minu kiindumus malesse alguse ja on kestnud tänaseni ja mul on suur ja tore heaolu tunne, kui ma ikka kõige vanema osavõtjana kohtun siin Saaremaal malemängijatega. Ja on olnud suur rahuldus elus.
No see Avruko Male Festival, see on ju selline iga-aastane tore traditsioon.
Jah, Male Festival toimub jälle maikuus ja sinna tuleb maailmakuulsaid malemängijaid ja kui taeva ei saa tervist annab, olen ma kindlasti ka seal osavõtja.
Kes see kõige kuulsam maletaja on olnud, keda sa oled võitnud?
Ma olen võitnud juhuslikus välkupartiis.
Seilue, that's on võit.
Viktor Korčnoid, suurmeister Vladimir Tukmakovi. Uh-huh. Ja ma olen võitnud ühes ilupartiis Eesti parimat maletalt suurmeister Kaido Külaotsa. Aga need on olnud välkpartiid kiired, kus juhusel ja õnnel on oma osa, nii et keegi ei tohi arvata, et ma nimetatud maletatest parem olen.
Vähemalt mingil hetkel sa olid.
Ja on kestis hetkeks ja läks siis üle.
No räägitakse, et male puhul peab mõtlema viis käiku ette. Kas sellest teadmisest on sul nagu elus kaabi olnud või et kas sa elus suudad mõelda mingid käigud ette, kas sa seda oled praktiseerinud, kas see on õnnestunud?
Minu meelest elus on äärmiselt olulised asjad tasakaalukus ja hingerahu. Nende iseloomujoonte kujundamiseks ma käisin ülikooli 5 aastal Tartu ülikoolis, Tartu ülikooli lasketiirus, lasketreeningul. Ja ma arvan, et sellisene rahuliku ja tasakaaluka meelelaadi üheks alustoeks ja komponentiks, mille järgi mind mingil määral tuntaksegi, sest ma ei üldreeglina ei lähe endast välja. Siis see on minu jaoks väga oluline, aga teiseks reageerimiskiirus, mis on omane sellele malele, on minu mõelest ka väga tähtis. Ja minu vend sõnastas seda mitut puhku, et naljast arusaamine on üks esimene tunnusmärk inimese normaalsusest. Ja mina hindan inimese normaalsust selle järgi, kui kiiresti tema saab naljast aru. Ja ma teinekord isegi proovin mõnda juhututtavalt jutustades talle mõne naljaka loo ja siis kontrollides, kui kiire on tema reageering ja kas on üldse tegu lootusetu inimesega.
Vahel ikka jääb reaktsioon tulemata ka?
Vahel jääb on reaktsioon juhtunud, tulemata, sest nagu öeldakse, meie karm kaasaegt teeb inimesed ükskõikseks tuimaks ja ma olen 85-aastane ja mina olen palunud taevaisaad antku talle mulle veel jaksu toime tulla isikliku intellektiga, aga mitte kasutada ainult tehisintellekti.
No selle raamatu kaane peal on üks väga ilus pilt sinust. Jälle keegi küsis, ei tea, kui vana ta selle pildi peal on. Ma peaks ütlema pigem, et kui noor sa selle pildi peal oled.
Ma olen selle pilti peal 40-aastane, septembrikuu algul 1980, kui Tallinnas kirjanikamaja ees, kus on Eduard Pilde püst, tuli mulle vastu fotograaf Kalju Suur, kes ütles mulle, Tuulik, teeme sinust ka ühe ilusa pildi, sul on nii ilusad väikese brillid ja ilus lipsees, teeme sinust ühe pildi. Ja see ongi...
Ja ta on teinud väga ilusa pildi.
Ja ongi teinud ühe pildi.
No ma mõtlesin, et kui mina peaks nüüd kirjutama ka umbes sellise raamatu, et mis ajast siis mina teid sind ja Jüri tean ja mäletan, ma tulin Kuressaarde enam vähem paika 87. aastal. No ja sealt edasi siis umbes me teiga ka niimoodi tuttavaks saime. Jürit ma kohtasin tänaval rohkem, kui ta käis parasjagu kala ostmas. Ja siin ma nägin nagu vähem. Ja ma ei tea isegi, kust mul selline arusaam toona oli, et mul ei selline mulje, et Ülo on nagu natuke nagu uhke või?
Ma võin selle peale sulle öelda rahulikult ülestunnistuse sellest kahe tuuliku vahest. No võibolla siin ongi tegu selle välja peetusega, millest me hilja kui juttu ajasime, aga juhtus selline lugu, et onu Jüri, nagu minu lapsed teda kutsus, et Jüri Tuulik oli kutsutud Tallinna esinema Estoplasti tehase kollektiiviga. Jüri pidi tulema märtsikuus õhtuse lennukiga, et jõuda peale, aga tookod olid talved pikad ja lumised ja märtsis hakkasid udutulema, õhtune lennuk ei tulnud. Jüri elistas mulle kiiresti Tallinna ja palus, kas ma läheksin esindama teda. Ja mina läksin Estoplasti kollektiiviga kohtuma Jüri Tuulikuna. Ma rääkisin neile kõik need Jüri naljakad lood ja kõik Jüri ütlemised. Jüri oli väga populaarne kirjanik selle, nad olid hirmus rahul ja selle ürituse korraldaja palus Jürit selle lõppu järel. Jüri Tuulik, palun, olge nii hea, teie vend on ilmsesti sootuks tõsisem ja võibolla uhkemgi kui teie. Kas te võite temaga rääkida, et ta tuleks meiega kohtuma? Nii.
Ja mis neile sai vastatud? Ja
no Jüri ütles, sa kindlasti lubab seda teha. No ma ei võtnud julgus kokku minna nende, et...
No siis oleks võinud teha vastupidi, et sa oleksid saatnud siis Jüri esindama nüüd ennast.
Ja. Ja, ja. Ja nii, et meil on... Meil ei ole geneetilist vahet meie ülalpidamises, meie iseloomudes ja kui nüüd kuulaja on niimoodi viisakas ja delikaatne, siis sa võiks isegi natuke kõrvus mõõda lasta selle minu ülestunnistuse, et Jüri oli oluliselt töökam ja andekam kui mina olen olnud. Ma olen olnud õnnega koos selle tõttu, et ma olen elanud kõrvu pika aja niivõrd andeka inimesega ja ma olen näinud, kuidas lapsepõlves peale minu kõrval sirgub Eesti kirjandusse kuuluv tuntud kirjanik Jüri Tuulik.
Selle kade ei olnud ta peale kunagi selles halvas mõttes?
Ei ole. Ei ole. Meie loomelaadid läksid natukene lahku. Me üritasime paaril korral koos kirjutada ühte ja sama raamatut ja me jätsime selle idee üsna kiiresti katki, sest me ei saanud sellega hakkama. Jüri kirjanduslik temperament on plahvatuslik. Ootamatu, julge. Ma jään oma kirjandusliku idee puhul enne kõike mõtlema, kas see idee on väärt, kas see tasub kirjapanekut, kuidas selle ideega hakkama saada. Ja siis ma kontrollin veel endamisi, kas keegi ei ole seda ideed juba ennem pruukinud. Nii et... Keegi küsis Jüri käest ühel kohtumisel, et Jüri Tuulik, kas te olete tunnistanud endale, et te olete andekas inimene. Jüri tei ilusa vastuse sellest, et kui ma kodus teisest toas kirjutan oma, et ema askeldab köögis, ma olen saanud valmis ühe tillukese loo või mõne väga õnnestunud lause. Ma tõusan laua tagant püsti, lähen seisan suure peegli ette ja ütlen väga lugupidavalt peeglisse vaatavalt. Puškin, sa oled väga andekas. Nii et see on minu mõelest väga oluline ja hell ja erke tõepoolest huvitav teema, mis asi see andekus on, mida ta endas kujutab. Andekus on rahvale kuuluv ja rahvaomand ja Jüri ütles siirasti seda mõnigi kord, et ma ei ole ju nii andekas, need lood ei ole minu poolt kõik välja öeldud. Ma olen ainult rahva käest kõik neid lugusid kuulnud ja ma olen ainult need kirja pannud. Selles ei ole mingisugust tehtud või võltsi tagasihoidlikust. Selles on mingisugune väga töötera, sest me elame ju oma rahvaga ühe keele sees ja kui saatuse tahtel või Jumala tahtel, kuidas on õige mõelda, on noh antud Jürile ja mingil ka minule seda võimet, seda, mida rahvas on mõelnud ja tahab välja öelda, kui me oleme suutnud seda ära fikseerida mõneski oma raamatus, kaasa arvatud ka sellest Tõnis, mis praegu on sinu käes, siis on see ka üks suur vedamine elus olnud. Me oleme teinud mingisuguse sellise, noh, moraalse kohustuse, milleks meid on pandud siia ilma. Ja mil määral me siis sellega hakkama saame, nagu lugija ütleb.
Ja. Mulle ilmselt meeldis see lugu, mida sa ükskord rääkisid, kui Jürile helistati Tallinnast ühest telekanalist ja lepiti kokku intervju. Keegi noore ajakirjanikist siis suhtles Jüriga, Jüri oli peaaegu nõus. Ja siis tegi too ajakirjanik ühe saatusliku vea küsides, Jüri Tuulik, kas te abrukast olete ka midagi kirjutanud?
Jah.
Peale mida muidugi Jüri ütles, et noh, ma ei tea, mis ta ütles, aga ühesõnaga see intervjuu jäi tegemata. No Jüri kirjutaski, noh, mina oleks küsinud nii, et Jüri Tüülik, öelge, kas te peale Abruk olete ka millestki kirjutanud?
Ja.
Aga need asjad, millest sina oled kirjutanud, need on olnud ka üsna paljus, noh, kui me nüüd sõjajalus kõrvale jätame, on olnud sellised laia maailma pildid.
Ja.
Kas me nendest ka kuskilt ikka selle Abruka lõpuks üles leiame, et kui me võtame kõik need muud kihid sealt pealt ära selle suure maailma, siis kuskil jääb ju ikka sinna see Abruka mees?
Ma olen kuskil nagu sellele küsimisele ka vastanud niimoodi, et Jüri on jätnud oma ärakirjutamise teemaks Abruka inimesed, elu, ajaloo, saatused ja ta on praktiliselt peaaegu kõigega hakkama saanud. Mina olen tahtnud minna natuke laiemale ja kaugemale ja võõrastesse paikadesse ja võõraste inimesteni ja ma ei oska ega ma ei julgegi öelda, kummal meist on see tahtmine paremini välja tulnud. Need erinevad lähedused tähendavad erinevad lähedust ainele. Meile mõlemale on omane see lugupidamine kirjutatava elanikkonna kaugete või lähedatse või Abruka inimeste vastu, sest kui me mõtleme niimoodi, et Jüri on ära kirjutanud kõik Abruka lood, sinna sisse on kohustusliku suisa pandud ära tuntavad tegelased, sest keda sa ikka kirjeldad. Ma võin öelda, et ükski neist ei ole olnud solvunud selle peale, kuidas kirjanik on neid ise loomustanud, vaid neil on pigem häämeel, et ka nemad on mahtunud sellesse kirjatükki. Ma mäletan isiklikus, kui ma kirjutasin paari aasta jooksul meie Kolgata teed Saksamaale küüditatule, ma käisin televisioonis esinemas ja palusin seda saatust, et kaasa teinud saadlastel võtta minuga vähendust, et ma saaksin enda saatuse kirja panna. Siis kui raamat juba ilmunud olid, siis nad ei äpenenud oma liikese tagasivõitluks, aga nad olid seda olnud. Nad küsisid, Tuulik, aga miks sa ei tulnud meiega rääkima, milleks sulle veel midagi rääkinud. Ja siis ma sain aru, et ma olin ülejäänutest kirjutanud teatud lugupidamisega nende raske saatuse suhtes. Nii et see on üks eetiline arusaam sellest tööst, mida me teeme.
No nii palju, kui me oleme siin raadios sinuga juttu ajanud ja ka väljaspool raadio, siis ma olen alati imestanud seda, kuidas saatus on annud sulle võimalusi kohtuda väga põnevate, väga tuntud, väga huvitavate inimestega. Kuidas sul nende kõigiga tuleb kohe meelde mingi lugu, kuidas ma ei mäleta, et sa kellegi kohta oleksid öelnud halvasti, isegi kui see inimene võib olla oma ameti või noh, mille poolest iganes ei olnud väga populaarne laiades rahva hulkades. Sa oled alati leidnud tema kohta mingisuguse sellise nüansi või toonud tema iseolemust välja millegi sellise, noh, mille poolest ta tegelikult oli ikka tore inimene.
Ja.
Mis et, et noh, et oli seal parteis kõrgel kohal. Et noh, see galerii on olnud ikka vapustavalt äge.
Jah. Ma olen tõepoolest kohtunud isiklikult õige mitmekümne maailmakuulsa kirjanikus kolleegiga, mitmetes maailma eri paikades kohtunud maailmakuulsate malemängijatega, kes olid üldtuntud nimet kogu maailmas, teiste mitmete elualade esindajatega veelgi ja ma olen mingit suurte nimede maagias seetõttud. Mulle tundub teine kord, et ainult juba isiku nimi omab mingisugust tähendust, sest mulle, ma olen endale sõnastanud, et kirjanik ei ole see inimene, kes kohustuslikus korras oskab lugeda ja kirjutada. Aga kirjanik on tegelikult laiema seltskonna jaoks üldkultuuriline ja üldriiklik institutsioon, nähtus, mida hinnatakse laiemalt. Näiteks kui Thomas Mann sõitis ära Hitleri Saksamaalt ja läks Ameerikasse, Thomas Mannile kuulub ilus lause, Saksa kultuur on seal, kus olen mina. See on väga julge, aga mitme tähenduslik, aga jumala õige välja ütlemine. Ma mõtlen, et Anton Hansen Tammsaare Väinolinna soomlastel, Hanto Runnel ja Paul-Erik Meil on institutsioonid, keda rahvas jälgib mitte ainult kirjarida pidades ja prilli ette seades, vaid nende inimeste kogu elu ja tegevust jälgides. Kirjaniku üks kohustusi ja üks võimalusi selle institutsioonina on ka vaikida. Kui näiteks Rideberg Douglas ei kirjutanud mitte midagi läbi sõjaaastate. Ja kui Paul-Erik Rummo pahuksis nõukogude võimuga ja sotsialistliku realismi reeglitega ei avaldanud ühtegi raamatut 18 aasta jooksul, siis küsiti, miks vaikis Rideberg Douglas ja miks vaikis Paul-Erik Rummo? Nad on institutsioonid ja samamoodi oli Thomas Mann, kes lahkus Hitleri Saksamaalt ja esindas oma rahvakultuuri hoopis mujal. Nii et ma oleksin väga tänulik minu tulevasele lugejale, kui meid vennaga kahe kesi ei peetaks ainult abrukalt tulnud kirjaoskajatena, vaid tõepoolest institutsioonina, kes on väljendanud oma rahva ütlemisi, mõtlemisi, tegemisi, oma rahva keelelist rikkust, oma naljade ammendamatust ja kõike nii taolist. Ma oleksin siis väga õnnelik, kui selline asi selgub, et äkki ongi mingit teraga selles minu arvamises.
No ja siia juurde sobib tsiteerida ühte lauset raamatu tagaküljelt. Vanemõde Salme aastal 1947 on kaksikvendade Ülo ja Jüri kohta öelnud, need poisid ei hakkagi lugema.
Ja hirmale suur. Me olime Jüriga...
Ta eksis ikka väga.
Me olime Jüriga vesiaja rannas abrukal, kui sügisese põrkudel käinud mehed hakkasid hommikul tulema sadamasse, kui see põrgud olid hõbedast räime täis. Loomulikult me ei tahtnud istuda kodus, et Õde Salme õpetab meid lugema. Me olime väga olega Jüriga vastu hakanud oma lugemisvajadusele.
Palju sa praegu loed?
Üsna palju.
Mille järgi sa valid, mida lugeda, mida mitte, sest praegu ilmub raamatuid ikka pööraselt palju.
Ma loen enne kõike memuaarset kirjandust ja mingil määral ka filosoofiat, kui peab nüüd minu külapoisi mõistus seda vastu võtab. Ja mul on minu sõprade ring, kes nüüd on ahenenud tänu minu oma kõrgele vanusele. Ma olen selle sõprade ringi hinnangute alusel teinud mingisuguse järelduse, millist raamatut tasub üldse kätte võtma hakata. Ma ei ole tahtnud liiga teha ega üleolevalt suhtuda ühegi oma väiksema loomingu mahuga või väiksema loomingulise andega kolleegi suhtes, aga ma olen ilmus ettevaatlik halva või isegi keskpärase kirjanduse suhtes, mis võib ju rikkuda inimese vaikset. Näiteks, kui inimene, kui mingi tööstusettevõte toodab, näiteks nõukogude ajal ta tootis odekolonni, mis läks sadade ja tuhandete miljonite pudelitega, aga kui näiteks välismaine lõhnaõlide tootja toodab Chanel number 5, siis ma ei hakka ostma seda nõukogude odekolonni, mis maksas kopikaid.
Natasha ja Sasha.
Ma katsun osta Chanel number 5. Ma olen kindel, et see on mulle meelejävele, see ei riku minu maitset ja ma oskan ka edaspidi innata kõike väärtuslikku. Nii on lugemisega ka. Ärge lugege liiga palju, lugege ettevaatlikult. Te saate sellest palju tulu.
Mina lugesin viimati Aleksandr Kollontai eluloraamatud, jube põnev. Ja ma sain seal teada sellise vahva fakti, et see oli vist kas 39. aastal või millalgi, sel ajal lasi Stalin ära tõlkida Hitleri Mein Kampfi. Ja see liikus siis teatud ringkondades klausliga ametialaseks kasutamiseks. Hakkame mõtlema nüüd, eks? Et see ajalugu on olnud ikka pööraselt põnev.
Samaaegselt lasti ära trükkida. Väikesest iraasist Solženitseni kuulus arhipelaaku laag, mille lugemine tähendas vangiminekute levitamine nõukogude võimu ajal 1973-74 aastal. Seda levitati samuti kõige kitsamas parteilises ringkonnas ja täpselt samamoodi Hitleri Mein Kampfiga. Nii et me võime siis teha väga kaugele minevad ja ma ütlesin väga hullud järeldused. Nii et...
No selle sama Solženitseni raamatuga on ju sul ka hea lugu. Ja. Kuidas sa selle endale üldse said?
Ja. No ma olen palju need asjadest rääkinud, aga ma olin 74. aastal üks ilmselt kõige esimesi inimesi toonases Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis, kes tõi Atlanti ookeani sadamatesse sattudes endaga kaasa, õigemine laskis tuua Solženitseni kuulsa arhipelaaku laagi. Ja ma kirjutasin toona hiljem, aastaid hiljem, ma kirjutasin juba selles vabaduse järgi õhkavas Eestis, ma kirjutasin loo, kuidas Aleksandr Solženitseni arhipelaaku laag jõudis Eestisse. See avaldati toona ainult venekeelses ajakirjanduses ja see lugu sattus Moskvas lugeda Aleksandr Solženitseni abikaasale. Ja kui Aleksandr Isajevits Solženitsen ise oli meie hulgast juba lahkunud ja tähistati ühte tema ümmargust juubelit Moskvas, siis Solženitseni ja abikaasa saatis Eesti NSV-sse või oli juba Eesti Vabariik tookord kolmele inimesele isiklikud kutsed tulla Solženitseni mälestuspidustustele Moskvasse. Üks nendest kolmest oli proua Susi, kelle isaga Solženitsen istus ühes vangikongis. Üks oli ajakirja Võškorod, venelannas toimetajanna Tallinnas, kelle ajakirjas minu lugu ilmuski ja meile kõigile saadeti lahkelt lennupiletid Moskvasse sõiduks. Ma olin siin samas Kuressaares tulteroosis, valmis Moskvasse lendama ja mingisugune juhuslik gripilaine, mis ühe päevaga tõstis minu temperatuuri 40 graadile, jättis mind sellest tänu avaldamise aktist ilma. Ma ainult sain kuulata, kui liigutava soojusega neid kahte daami Moskvas oli. See on see Niitseni perekonna poolt vastu võetud. Aga ma võin öelda, et ma lugesin oma laevakajutis salamisi, et keegi laevameeskonnast ei näeks. Pariisi Imka pressis välja antud kahte esimest kõidet, see on see Niitseni arhivilaaku laagist. Ja see on minu kirjaniku elu üks vägevamaid mälestusi. Noh, ma panen sinna kõrvu Gabriel Marquesi 100 aastat üksindust või paneme siis Eesti kirjandusest sinna näiteks juurde Jaan Krossi Keisri Hull, mis minu meelest kõik need kolm vägevad asjad.
No see, kui riskantne ikkagi selle raamatu tolla ajal Eestisse toimetamine oli, selle kohta on ju ilus näide ka, mida sa oled rääkinud, see, et sa isegi Jürile ei rääkinud, et see raamat sul olemas on. Sa rääksid talle sellest vist alles mitu aega hiljem.
No, me ei teinud endale ülearu liiga alkoholiga, kuna natuke väike viinavõtmine kuulub ühe normaalse mehe ellu. Teine kord võibolla minu andekas kadunud meil õige minimaalselt läkski natuke üle piiri sellega, aga 4 aasta jooksul ei andud ma Solženitsõnit lugeda Jürile ja ainsad inimesed, kes seda lugeda said, olid tuntud ingliskeeles tõlke ja Ameerika kirjandus asjatundja Enn Soosaar ja teise mehena imelikul komber tuntud malemeister Walter Hoier, kes oli malepublitsist ja suurepärane kultuuriinimene. Nii et kui läksid ajad lõdvemaks, siis ma natukene suutsin laiendada seda ringi. Aga me ei ole keegi elus liiga julged inimesed. Ma võisin väga usaldada oma lähedasi sõpru, tuttavaid, aga ma ei saanud neile Solženitsõni kui laagi lugemanda, sest ma tõepoolest ei tahtnud jääda sunnismaisena ei Abruka saarele ega Eesti vabariiki. Ma tahtsin natukene pääseda ikka ja uuesti laia maailma.
Üks selline pigem filosoofiline küsimus, et noh, kui me võtame nüüd selle sama Solženitseni ja Gulagi arhipelaagi peale, kas tänasel päeval praegu üldse keegi suudaks kirjutada midagi taalist, mis mõjuks sama vapustavalt nagu see raamat siis ja hiljemgi veel? Et kas need mingid asjad ongi sellised, et nad olid võimalikud ainult vaat siis nende kirjanike, nende olude, nende teemade puhul? Ja nüüd ongi jäänud pigem selline pinnavirvendus. Ei ole enam sellised vapustavaid torme kirjanduses.
Ja midagi niivõrd vapustavalt ei ole küll mulle ka siin samas sulle kohe meelestada või meenutada. Ma tahaksin ütelda, et kui sa just hiljaaegu küsisid, mida ma loen, siis on Prantsusmaa, no ilmselt ka juudi päritoluga kirjanik Jonathan Littell, kes on kirjutanud vägeva raamatu, mis mõni aasta tagasi ilmus ka eesti keeles. Jätke see nimi Jonathan Littell meelde. Te saate seda raamatut minna küsima raamatukogust, et seda ei ole enam müügil. Ta on mahukas raamat. See on üks kõige põnevam ja vägevam uurimus, kuidas tekib inimesel tarvitus teistele inimestele liiga teha, nendele piinusõnnetada, neid maha lasta ja neid hävitada. Nüüd see sama Littell on kirjutanud üsna vägeva uue raamatu sellest, mis praegusel hetkel juhtub ikka ja edasi Ukrainas. See raamat on tõlgitud kibekähku vene keelde, vene keelsena ilmus ta möödunud aastal, eesti keeles teda veel ei ole ja selle autori nime järgi tõepoolest soovitan, kellel on erakordselt huvi või tahtmist millegi vapustavaga kokku puutuda, siis üritage lugeda selle mehe raamatut, siis te saate aru, mis siis ikkagi juhtus ja juhtub Ukrainas, kuigi iga jumala päev sellest kirjutavad meie ajalehed, räägib raadio, näitab televisioon, mis on kõige selle koleduse taga. Te saate tingimata elamuse.
Nii, see on sinu soovitus. Minu soovitus on võtta kätte Ülo Tuuliku raamat 5-85. Ma arvan, me saame ka palju põnevat teada ja siis 16. aprillil kell 16 on kõik oodatud raamatukokku selle raamatu esitlusele, jagada autogramme kindlasti. Kas, ma ei tea, poes on ta juba olemas?
Ei meeld, täna veel mitte, täna aga veel sel päeval kindlasti juba.
Ja palju maimukest tehti? Jagub kõigile või peaks olema väle?
Ma arvan, et jätkub.
Sa ise oled rahul?
Olen küll. Nii palju kui inimene see endaga saab rahul olla. Eks inimene tahaks, et ta oleks osanud natuke paremini kirjutada.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meil täna siia stuudiosse tulema. Veel kord palju õnne raamatu puhul. Kena kevadet, palju häid inimesi ümberringi ja häid mõtteid ja häid lugemiselamusi.
Aitäh, Tänis, sulle. Suur tänu.
Aitäh.
Tule vaiksele. Tean, mis moodi lööb, udukel su laeva ninas paigal püsib aeg. Tule vaikse lööb, süda kiirelt lööb, oodanud sind olen kaua veidi jäänud. Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord viis. Sina otsid valget purje, mina otsin maad. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tule suunda nord, nüüd on minu kord. Teha tormi sinu südame. Sulle tahan
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.